Men jeg vil også gerne lægge aftenen over i Guds hænder. Kære Gud, tak fordi vi kan komme frem for dig på grund af det, Jesus har gjort for os. Tak Jesus, fordi du har besejret døden og gav os den velsignelse, du skulle have haft. Tak fordi vi kan samles og mødes for at høre dit hellige ord. Vi beder dig for aftenen og også over at din hellige ånd må komme til os. Vi lægger denne aften over i dine stærke hænder. Amen. Ja, og velkommen til. Vi skal nu se på kapitel 4 af Jonas, og det er det sidste kapitel. Men for lige at få en opsummering fra de sidste par gange, så vi på, at vi befinder os i midten af det 8. århundrede før Kristus. Og så kan man jo inddele bogen, Jonas' bog, på mange forskellige måder. Men en måde, man kunne gøre det på, det er at sige, at kapitel 1, en lille sur profet, der kaldes. Kapitel 2, en sur lille profet, som bliver god igen. Og kapitel 3, en lille profet, der kaldes igen, byen omvendes. Og kapitel 4, som vi skal dykke ned i om lidt, en nu glad profet bliver sur igen. Og så for at opsummere kapitel 1-3, så kan man sige følgende. Jonas, han forsøgte at flygte væk fra Herrens ansigt til et fremmed land, cirka 4.000 kilometer væk mod Spanien fra Jaffa. Og det lykkedes ikke for ham. Han tog med et skib, og han blev forhindret af Herren. Og på trods af Jonas' ulydighed mod Guds ord, så blev Jonas til frelse for de her hedenske sømænd. Vi så på, at Jonas han var et billede, et forbillede på Jesus. Vi så, at de begge to oplevede at være på oprørt hav. Men der, hvor forskellen skinnede tydeligt igennem, det var, at Jesus ved hjælp af sit ord kunne få stormen til at stilne. Men Jonas var nødt til at blive kastet over bord for at bero stormen. Ja. Og ligheden blev også tydelig, da vi så, at Jonas han skulle dø for synd. Og på samme måde, altså han skulle dø for synd for at frelse sømændene. Og på samme måde er det med Jesus, der døde for vores synder, for at vi kan blive frelst. Og det er den tro, Gud han skabte dengang hos sømændene, men han skaber i dag hos os. Der er egentlig ikke sket så meget forskel. Den skabte han hos sømændene, da de så Jonas dø. Men Jonas blev frelst af Herren, da han blev kastet over bord ved brug af en fisk. Og Jonas takkede og priste Gud Herren fra fiskens bug. Og vi så på, at Jonas' bøn i kapitel 2 var dybt forankret i salmernes bog. Nærmest hver eneste sætning var hentet fra salmernes bog. En sætning her, en sætning der. Og det viste os, at det faktisk også er okay at bruge salmernes bog. Fordi det er Guds ord, vi bruger. Også når man ligesom kan mærke eller føle, at vi ikke har ordene til det. Og Jonas, han blev jo også et tydeligt billede på Jesus. Fordi Jesus også lærte sin disciple, fader vor. Altså vor far. Hvor den bøn indeholder alt det, vi har brug for. Ja. Og så vi også på, at Jonas han var i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter. Og netop det, at han var i 3 dage og 3 nætter, det brugte Jesus på at pege og sige, på samme måde skulle menneskesønnen, og her var det, Jesus snakkede om sig selv, at han skulle være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. På den måde så fik Jonas lov til at være et billede på Jesus. Og da alt håb var ude, da Jonas han var nede i havdyrets bu, dengang Jesus han var i jordens skød, ja, der var alt håb ude, men Gud greb ind. Gud kastede Jonas op fra fisken, fordi Jonas sluttede af med at sige, at frelsen kommer fra Herren, eller frelsen tilhører Herren. Og på samme måde, så opstod Jesus fra graven, fordi vi også skal opstå fra graven, fordi frelsen den kommer fra Herren. Og Jonas han blev kastet op på det her tørre land, og i det han blev kastet derop, så blev han mindet om det, han selv sagde til de her sømænd, at han tror på himlens og jordens, det vil sige det tørre lands skaber. Og på samme måde, som at hans bekendelse kom ud, så var det, at han blev smidt op på det tørre land. Han havde været i havet, som Gud havde skabt, og nu er han blevet smidt op på det her tørre hav, eller tørre land, undskyld. Jonas han gik så derefter for anden gang på grund af Guds ord ind til Nineve. Og han skulle forkynde det følgende budskab. Om yderligere 40 dage vil Nineve omstyrtes. Og så hørte vi, at ordet havde den her effekt, at mændene i Nineve, de troede på Gud. Og det er fordi Guds ord ikke vender virkningsløst tilbage. Og vi så på, at det her ord omstyrtes. Det har en dobbelthed, som vi ikke bare lige kan få frem på dansk. Hvor vi så på i andre tekster i Bibelen, der kunne man formulere det som, at man kunne oversætte det som forvandlet. Altså om 40 dage vil byen forvandles. På den måde så vi, at det faktisk betød, at noget skulle ødelægges til noget andet. Og der var det, at der både lå det her domsbudskab, men evangeliet blev faktisk forkyndt. Men det var stadig mærkeligt. Det gav stadig ikke mening. Og det var så også derfor, at vi kunne få hjælp hos Jesus selv, fordi han sagde i Matteus evangeliet, kapitel 12, vers 38-41, det her, hvor Jesus forklarer, hvordan de her mænd i Nineve ligesom kunne blive omvendt. Jesus han siger sådan her, da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn, men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Og så kommer det her. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. De blev simpelthen omvendt på grund af det her tegn, at Jonas kom op. Og de kunne simpelthen se på ham, at han var den opstandende. Det plus budskabet gjorde, at de kom til tro. Og det har jo ikke forandret sig siden. Og den her omvendelse af den her kæmpe store by, med en masse flok hedninger, det gjorde, altså den omvendelse gjorde, at Gud så deres gerninger, altså dem fra Nineve, at de omvendte sig fra deres onde veje, og Gud angrede det onde, han havde meddelt, at han ville gøre mod dem. Og han gjorde det ikke. Og det er sådan, at kapitel 3 afsluttes. Og nu kommer vi så til kapitel 4, og vi skal nu høre kapitel 4. Og det, jeg kommer til at læse op fra, det er ikke fra den autoriserede udgave, men hvis I har jeres bibler med, så skal I jo bare følge med. Det her, det er fra den frie bibel, som jeg blandt andet har været med til at oversætte, og det gør også mange af mine professorer på studiet. Og pointen, det er ikke, at den autoriserede er dårlig, men ting kan formuleres måske lidt skarpere, eller der er faktisk noget, som ikke rigtig kommer frem, når vi oversætter, fordi en oversættelse ikke kan få det hele med. Så følg med i jeres egen bibler, eller hør her. Men det harmedes Jonas vældigt over, ordret, og den her store ondskab var ond for Jonas. Og han var rasende. Han bad til Herren og sagde, Åh Herre, var dette ikke min begrundelse, så længe jeg var på min egen jord? Derfor tog jeg afsted for at flygte til Tarsis. For jeg ved jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og mægtig i trofast kærlighed, og at du angrer det onde. Og nu, Herre, tag mit liv fra mig, for min død er langt bedre end mit liv. Herren sagde, er det med rette, at du er rasende? Jonas gik ud af byen og slog sig ned øst for byen. Han lavede sig en hytte der og satte sig i skyggen ved siden af den, indtil han kunne se, hvad der ville ske i byen. Og der sørgede Gud Herren for en olivenplante, og den voksede op over Jonas, så den kunne kaste skygge over hans hoved, for at befri ham fra hans ondskab. Og Jonas glædede sig meget over denne olivenplante. Men så sørgede Gud for, at en orm ved daggry næste dag stak olieplanten, så den visnede. Og derpå, netop da solen gik op, sørgede Gud for en glohed østenvind, og solen stak Jonas, ja faktisk slog Jonas, så han blev dårlig. Da ønskede han for sig selv, at han måtte dø. Og han sagde, jeg vil hellere dø end leve. Ordret, min død er bedre end mit liv. Men Gud sagde til Jonas, er det med rette, at du er rasende på grund af olivenplanten? Han sagde, ja, det er med rette, at jeg er dødsens rasende. Herren sagde, du ynkes over olivenplanten, som du ikke har arbejdet med, og heller ikke fået til at vokse. Den blev til på en nat, og den forsvandt på en nat. Og skulle jeg ikke ynkes over den store by Nineve, hvor der er mere end 12 gange 10.000 mennesker, som ikke kender forskel på højre og venstre og mange dyr. Amen. Ja, vi får at vide her i det første vers, men det harmedes Jonas vældig over. Altså, eller ordret, og denne store ondskab var ond for Jonas. Og så kan man stille det spørgsmål, hvad er det, det refererer til? Det her, det som han harmes over, det som han er vred over, den her store ondskab, hvad er det egentlig? Ja, det refererer tilbage til kapitel 3, vers 10, hvor der står sådan her. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde veje, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet dem med. Så det her vers, det som Gud har gjort, det er simpelthen et stort onde i Jonas' øjne. Ja, det er jo paradoksalt og decideret mærkeligt. Hvordan kan det her, som er godt, at Gud han fortryder ulykken, hvordan kan det være ondt i Jonas' øjne? Og det kan jo sådan med god grund være lidt svært at se, hvordan det kan være noget ondt. Men det er dog syndens natur, det her med at ønske mennesker noget ondt. Ja, det kender vi jo godt, det her syndige. Paulus, han kan jo sige det på den her måde i Galaterbrevet, kapitel 5, vers 19-21. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsværgelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg har sagt det før, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Det er hårde ord, men der er også en løsning på det her. Hvad er løsningen på dette onde? Jo, Jonas, han beder til Herren. Og det er dog en helt anden bøn, end den vi så i kapitel 2. Og det viser os, det skal gerne komme frem, det er, at vi også har lov til at være rasende, når vi er i bøn. Det er okay. Det er ikke bare, at man skal være glad eller melankolsk. Man må også godt være rasende, når man henvender sig til Gud. Det var Jonas i hvert fald. Fordi Jonas siger her i vers 2, han bad til Herren og sagde, åh Herre, var det ikke min begrundelse, så længe jeg var på min egen jord? Og det her, åh Herre, eller ak Herre, det har vi hørt før. Det hørte vi i kapitel 1, vers 14, med de her sømænd. De her sømænd brugte akkurat samme formulering. De råbte til Herren, det her, så råbte de til Herren, ak Herre, lad os ikke omkomme for denne mands, altså Jonas' død. Bring ikke uskyldig blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så det er simpelthen det samme udtryk. Ak, Herre, som Jonas' bror og de her sømænd, de brugte. Og forskellen, det var, at Jonas, han var bebrejdende, og de her sømænd, de råbte efter Gud om frelse. Så Jonas, han er en ægte israelit. Og det kan høres. Det kan høres med ordene, var det ikke det, jeg sagde? Det er det samme udtryk, som israelitterne, som lige dengang, nu tænker vi på Israels historie, da de var i Egypten, og de levede under trællekår, og ligesom blev tortureret og udnyttet på det groveste, hvor Herren, han bragte dem ud af Egypten. Det var et mægtigt under. Og i den her situation, så hører vi så fra israelitterne i 2. Mosebog, kapitel 32. Det er vers kapitel 14, vers 12, hvor de siger det her til Moses. Men det er jo det er fordi de peger det hen mod Gud. Sagde vi ikke til dig i Egypten, lad os være. Lad os trælle for egypterne. Vi vil hellere trælle for egypterne, end dø i ørkenen. Det her udtryk, sagde vi ikke til dig. Det er det samme, som Jonas han tager frem her. Så han er en ægte israelit. Det her med at være stivnakket og være vred, jamen det er jo ikke overraskende. Men det overrasker os alligevel, når han så begrunder sin vrede her. For han siger tilbage til Gud, det som Gud sagde til israelitterne. Ja, altså i første omgang så sagde Gud det her til Moses, men Moses skulle jo ligesom sige det videre. Og det var i 34, vers 6-7. Der siger Herren det her. Og Herren gik forbi ham og råbte, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædrenes skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Så her så tager Jonas fat i det, som Gud har sagt om sig selv. Og ligesom vi så på i kapitel 2, så bliver det endnu en gang bekræftet, at Jonas, han også ligesom var funderet i salmernes bog. Det her udtryk, du er en barmhjertig Gud, og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed, det ser vi i salmernes bog, salme 86, vers 15. Og en anden salme, som siger det akkurat det samme, det er salme 103, vers 8. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Og så alligevel, så det der er også overraskende, det er, at en helt anden profet, Joel, som de havde ligesom den samme tidsmæssige, de havde hver deres område, men Jonas og Joel, de siger faktisk det samme i Joels bog, kapitel 2, vers 30, eller vers 13, så siger Joel det her. Sønderriv jeres hjerter, og ikke jeres klæder. Vend om til Herren jeres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på troskab. Han kan fortryde ulykken. Så det er det, der er paradoksalt, det er Jonas her. Han er vred, og alligevel bekender han, at Gud er barmhjertig og nådig. Og så ønsker Jonas at dø. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Og prøv at bide mærke i egoet. Mit liv og min død, det er en vred mand. Og denne Gud, som Jonas bekender, han ønsker at frelse Jonas. Det er sådan lidt paradoksalt og mærkeligt, men det ønsker Gud. Fordi vi ligesom hører om, at Jonas så går op på den her skråning og bygger en hytte. Og så sætter han sig i skyggen for ligesom at lindre sig selv. Det er ligesom en måde at blive kølet ned på. Og netop det her, det har åbenbart ikke den effekt, det ligesom gerne skal have for Jonas. Fordi der står, at her sørgede Gud for, at en olieplante voksede op og kastede skygge over hans hoved med det formål at befri ham fra hans ondskab. Så det her, som Jonas egentlig er ude i, det er ondskab. Det er ikke noget godt. Og det ønsker Gud Herren at befri ham fra. Og det er den Gud, vi tror på. En Gud, der ønsker at befri os fra synd, fra død, fra lidelse. Ja, fra vores egen ondskab. Og det gjorde han så dengang med Nineve, med den her hedenske by. Og det gjorde han med Jonas. Og Herren, han ændrede sin dom til, at det ikke skulle gå ud over dem. Den her glødende vrede, som Gud ligesom angiver, det som han bringer frem. Og det er også det, der er lidt mærkeligt, fordi Jonas ved udmærket godt, at han er i samme ståsted som de her fra Nineve. Fordi han er israelit. Vi ved fra 2. Mosebog, kapitel 32, den her guldkalv, som blev bygget. Fordi de her israelitter ikke kunne rumme, at Moses havde været væk i 40 dage og 40 nætter. De begyndte at stille det spørgsmål, hvem er denne Moses, som førte os ud af Egypten? Nej, lad os bygge noget konkret. Lad os bygge en guldkalv, der førte os ud af Egypten. Og så når Moses, han skal ned, så siger Herren, at de har gjort noget ondt. De har tilbedt en anden Gud end Herren. Og det er så her, hvor at dommen bliver ændret. Fordi Gud, han ønskede at udslette det her folk. Men Moses gik i forbøn for dem, og så blev de skånet fra Guds glødende vrede. Så det her, det er Jonas' egen baghistorie. Og så møder vi det så her med Nineve, hvordan Gud, han også frelser. Og det stiller jo så også bare det her spørgsmål. Hvor er Kristus her i kapitel 4? Er han der overhovedet? Og hvorfor kan man stille sådan et spørgsmål overhovedet? Giver det overhovedet mening at lede efter Jesus her i kapitel 4? Ja, for Jesus, han siger til to af sine disciple, efter at han er opstået fra de døde. Han siger til de her to disciple, og grunden til, at han siger det til dem, det er, at de gik mismodige væk. De kunne simpelthen ikke rumme det, de havde hørt, at Jesus var opstået fra de døde. Og de havde hørt kvinderne sige det, og det kunne de simpelthen ikke rumme. Så de skulle simpelthen 11 kilometer væk fra Jerusalem. 11 kilometer på gåben, altså. Og det er her, hvor Jesus kommer dem i møde. Og han spørger ind til, hvad der ligesom er sket, og så videre. Og så er de bare helt mismodige, og de kan slet ikke være i det. Jamen, er du den eneste israelit, der ikke har hørt om Jesus fra Nazaret? Og så siger Jesus efter den snak til dem, som respons i Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 25-27. Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og der svarede, jo, det skulle han. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og det er faktisk bare et kodeord, Jesus han bruger her, fordi han siger, Moses, profeterne og skrifterne, det er sådan, jøderne de opdeler det gamle testamente. Moses, det er de første fem mosebøger. Profeterne, det er, der snakker vi fra Josvas bog til Malakias. Og skrifterne, det er så salmernes bog, det er ordsprogenes bog, det er Jobs bog, og klagesangene. Det er ligesom, det er delt op på den her måde. Så det er jo egentlig bare en lang måde at sige, hele det gamle testamente handler om mig. Men det virker jo bare lidt svært at pege på her i kapitel 4, hvor Jesus han skal optræde. Hvor er Jesus her i kapitel 4? Fordi vi bare har med sådan et vredt, syndigt menneske som Jonas. Og vi kan dog alligevel pege på det, at Jonas, han kiggede over den her store by for at se, hvad der skulle ske. Og han ventede på, hvad der skulle ske. Og på samme måde, det gjorde Jesus også. I Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 41, så står der, at han kom nærmere og så byen, græd han over den. Hvorfor græd Jesus over Jerusalem? Det var den by, han så. Han græd over den. Og han græd, fordi problemet var, at de ikke kunne omvendes. De kunne ikke blive vendt om til Gud. Og det ønskede Jesus. Han ønskede at frelse de her israelitter. Men de ville ikke. Og så har vi Jonas, som bare ønsker, at den her by skal ødelægges. Så vi har et modsætningsforhold. Og så er problemet også lidt, at vi faktisk bare skal erstatte ordet Jonas med os selv. Med dit navn. Med mit navn. Eller en tredjes navn. For historien om Jonas, det er en historie om os. Vi kan også være vrede, og vi kan også ikke ønske at gøre Guds vilje. Og så midt i alt det, hvor vi ikke ønsker noget, så kan Paulus, han kan sige det på den her måde, i Romerbrevet, kapitel 5, vers 7-10. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forliget med Gud, frelses ved, at han lever. Ja, vi bruger alle mulige former for undskyldninger. Men det står stadig fast. Vi har brug for en frelser. Ikke bare dengang. Ikke engang bare der hos Jonas. For længe siden. Men også i dag. For Jesus, han siger det selv i Lukas kapitel 5, vers 7. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Så hvor er Jesus her i kapitel 4? Og der vil jeg gerne bare pege på det første vers i Jonas. Men dette harmede Jonas sig vældig over. Og denne store ondskab var ond for Jonas, og han var rasende. Og den her store ondskab, den er, at Jesus døde for min skyld, for min synd, for min ufuldkommenhed. Han gjorde det ved korset. Det er altså et torturinstrument, som romerne brugte for offentlig ydmygelse. Og det gjorde de for, at han skulle lide maksimalt. Og netop dette store onde, det gjorde Jesus for, at enhver, som tror på ham, må have evigt liv. Jesus, han mente det jo ikke for sjov, da han sagde, det er fuldbragt. Og så udåndede han. Det er den store ondskab. Han er blevet for mig. Ja, han er blevet en forbandelse. Den her forbandelse, den her store ondskab, for at jeg kan få velsignelse. For det, han skulle have. Det vil sige fællesskab med hinanden og med Gud. Og det gælder også for Jonas. Han er ikke bare en, der får lov til at slippe udenom. Og det er derfor, at hans store barmhjertighed er og var en stor ondskab for Jonas' øjne. For hele verden igennem Jesus, kunne få fred med Gud. Ja. Og så fortsætter Gud med at række ud. Han fortsætter med at række ud. Og det gør han til os fortabte menneske og mennesker. Og det gør han ved brug af sit ord. Det gør han ved brugen af dåben. Ved nadveren, hvor han giver sig selv hen for os. Og det gør han, fordi han ønsker at styrke os. Han ønsker at skabe troen i os og bevare os, indtil han kommer igen og vil give os det evige liv. Og det tror jeg, at vi skal takke ham for i bøn. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du er kommet til os fortabte mennesker, som så meget minder om Jonas. Vi takker dig for, at du er blevet den her store ondskab for vores skyld. Du ønsker at sørge for os, og du er en barmhjertig og nådig Gud. Vi takker dig for, at du fortsat ønsker at have med os at gøre, at du sender os din hellige ånd, og dermed også troen. Vi lægger resten af aftenen over i dine stærke hænder. I Jesu navn. Amen.